Житие светих.
Povijest o nerukotvorenoj ikoni Gospoda našeg Isusa Hrista i o njenom prenosu u Carigrad. U ono vrijeme kada Gospod naš Isus Hristos življaše na zemlji među ljudima i prohođaše gradove i sela Judeje i okolnih zemalja propovjedujući evanđelje i iscjeljivajući svaku bolest i svaki nedug na ljudima, življaše u sirijskom gradu Edesi, s one strane rijeke Eufrata, knez neki Avgar. On bolovaše od neizlečive bolesti, gube. Spolja bješe pokriven plavkastim ranama, a unutra mu se raspadahu kosti i svi mudovi bijahu raslabljeni. Čuvši o Gospodu Hristu i o velikim čudesima koja čini, kako riječi u svojom iscjeljuje gubu, raslabljenost i svaku bolest po ljudima, Avgara obuze silna želja da svojim očima vidi tvorca takvih čudesa, nadajući se da i sam dobije od njega iscjeljenje. No pošto njemu bješe nemoguće da sam ide u Judeju, on posla molbu Gospodu Isusu, moleći ga da dođe k njemu u Odesu. Ali, sumnjajući da će Gospod htjeti doći k njemu, Avgar uputi u Palestinu iskusnog živopisca Ananija da živopiše lik njegov, da bar gledanjem lika njegova olakša sebi bolove. Tako velika bješe ljubav njegova prema Gospodu Hristu, izazvana onim što on bješe čuo o njemu. Pismo kneza Avgara o Gospodu Isusu glasilo je ovako: Avgar, knez Edeski Isusu, blagome spasitelju, koji se u tijelu javio u jerusalimskim pokrajinama, radovati se. Do mene je doprao glas o tebi i o preslavnim čudesima tvojim, da ti bez lijekova i bilja iscjeljuješ bolesti, slipima daješ vid, hromima hod, gubave očišćuješ, iz ljude nečiste duhove izgoniš, raslabljene koji godinama leže na odru iscjeljuješ riječju i mrtve vaskrsavaš. Slušajući to o tebi, ja sam došao do dvojakog zaključka o tebi. Ti ili si Bog koji je sišao s neba, ili si Sin Boži, pošto takva divna čudesa činiš. Stoga ti i upućujemo usmirenu molbu moju, da se potrudiš dođi k meni i iscijeliti neizlečivu bolest moju, od koje već mnogo godina patim. Također čujem i to, da te Jevreji mrze i hoće da ti učine neko zlo. Ja pak imam grad, jako ne veoma velik, ali lijep i izobilan svakim blagom. Dođi dakle kod mene i živi sa mnom u mome gradu, u kome će se naći za nas obojicu ono što nam je potrebno. Sa ovim Avgarevim pismom živopisac Ananija stiže u Jerusalim. U Jerusalimu on vidje Gospoda Isusa usred mnoštva naroda, gdje na ravnom mjestu govori pouku narodu, ali mu se ne mogaše približiti od silne teskobe i tiskanje. Očekujući da se narod raziđe, Ananija stade na jedan poveći kamen i pažljivo posmatrajući spasiteljevo lice, pokušavaše da ga živopiše. Ali mu to bješe nemoguće, jer svevidac, nenaklonjen živopišćevoj namjeri, minjaše presveto lice svoje božanskom, nepostižnom i neizobrazivom slavom i blagodaću. Dugo se Ananija trudjaše, ali bez ikakvog uspjeha. Gospod pak naredi apostolu Tomi da ide i dovede mu tog čovjeka koji, stojeći na kamenu, živopiše njegovo lice. Kada ga dovedoše, i dok on još ne bješe ni progovorio, Gospod ga pozva k sebi po imenu i po zanimanju, nazvavši ga Ananijem živopiscem i otkrivši mu razlog zbog koga je došao i upita ga: Gdje je pismo kneza tvoga Avgara, koje si mi donio iz Edese? Ananija, udivljen i zapanjen ovom prozorljivošću Gospoda Isusa, brzo izvadi pismo iz njedara i strepetom ga predade u ruke spasitelju. Pročitavši pismo, Gospod otpisa Avgaru ovako: blažen si, Avgare, što si povjerovao mene ne vidjevši me, jer je pisano o meni, da oni koji me vide neće vjerovati, a koji me ne vide povjerovat će u mene i naslijedit će život vječni. Ti mi pišeš da dođem k tebi, ali meni je valja izvršiti ono radi čega sam poslan i po izvršenju vratiti se k ocu koji me posla. Kada budem uznesen k ocu, ja ti poslati jednog od mojih učenika, koji će te potpuno iscijeliti od tvoje bolesti i kroz krštenje podariti život vječni tebi i onima što su s tobom. Napisavši takvo pismo Avgaru, Gospod Hristos ga zapečati pečatom na kome je jevrajskim slovima stajalo napisano: Božije viđenje, božanstveno čudo. Zatim Gospod, ispunjujući drugu želju Avgarevu i živopišćevu, naredi da se donese voda, te on umi presvjetlo lice svoje i ubrisa ga podanim mu četvrtastim ubrusom. I, o čuda, prosta voda pretvori se u boju i na ubrusu se upisa savršeno prečist lik njegov. Predajući taj ubrus sa svojim likom, Ananiji i pismo, Gospod reče: Nosi i predaj onome koji te posla. I vrati se Ananije u Odesu k svome knezu i predade mu nerukotvorenu ikonu lica Hristova na ubrusu i pismo. Primivši ih, Avgar se ispuni velikom radošću i s ljubavlju ih iscijeliva. I poklonivši se liku Hristovom, on se odmah iscijeli od bolesti, samo jedan mali dio gube ostade na licu njegovom, do onoga vremena kada je imao doći k njemu, poslani od Gospoda učenik. Poslije dobrovoljnog stradanja, vaskrsenja i vaznesenja Gospodnjeg na nebo, u Edesu dođe poslat božanstvom blagodaću sveti Tadej, jedan od 70 apostola. Pošto dovoljno pouči Avgara u svetoj vjeri u Hrista, sveti Tadej privede kneza krštenju. I kada se Avgar, ušavši u kupelj, krsti, tog časa nestade preostali dio gube. I on iziđe iz kupelji potpuno čist, i zdrav tijelom i dušom. Zajedno sa Avgarom krsti se i sav dom njegov, zatim i sav grad, i slavljaše se u Edesu ime Gospoda našeg Isusa Hrista, jedinoga istinitog Boga. Na kapiji grada Edese bijaše idol nekog neznabožačkog božanstva, kome je svaki ulaznik u grad dužan bio pokloniti se. Tog idola Avgar zbaci i uništi, pa iznad kapije načini u kamenom zidu okruglo udubljenje, da kiša ne dopire do njega, namjesti ubrus sa nerukotvorenom ikonom Hristovom na dasci od netruležnog drveta, okruži ga i ukrasi zlatom i dragim kamenjem, pa postavi na tom mjestu udubljenom iznad kapije. Pored toga on napisa zlatnim slovima ispod ikone ovo: Hriste Bože, niko se neće postidjeti ko se u tebe nada. I naredi Avgar svima da koji god ulazi u grad i izlazi iz njega, ima se pokloniti božanstvenoj ikoni Hristovoj. I izade zakon da se takvo poštovanje neizostavno ukazuje ikoni Gospodnjoj kroz vjekove. Ova pobožna naredba Avgarova, potvrđena zakonom, držala se u toku mnogo godina, kako za života njegova i njegovog sina, koji je poslije njega knezova u Edesi, tako i za vladavine njegova unuka. Zatim, za knezovanje u Edesi, jednog od pravnuka Avgarovih, obnovi se u gradu drevno neznabožstvo. Jer taj knez, pokvarivši se, odstupi od Hrista i skrenu u idolovo poklonstvo. Ugledavši na gradskoj kapi Hristov lik, poštovan od svih ulaznika i izlaznika, knez kao neprijatelj Hristov uznegodova i donese odluku da tu božanstvenu ikonu skine odatle i mjesto nje postavi idola. Doznavši o tome, naročitim otkrivenjem od Gospoda, episkop grada Edese dođe sa svojim kliricima noću kod gradske kapije, pope se uz ljestvici i postavi pred svetom ikonom Hristovom upaljeno kandilo, ogradi to ceramidom, pa zazida ciglom, premaze malterom i krečom i izravna sa zidom, jer tako biše naređeno episkopu božanskim otkrivenjem. Kada nerukotvorna ikona Hristova postane vidljiva, neznabožni knez odustade od svoje namjere. Poslije mnogo vremena, ko ljudi iščeze sjećanje na svetu nerukotvorenu ikonu, i zaboravljeno bi mjesto gdje ona biše zidana. I niko ne znadjaše o njoj, sve do čudesnog javljenja njenog, koje se poslije vrlo mnogo godina dogodi na sljedeći način. u dane blagočestivog cara Iraklija. Persijski car Hozroj sa silnom vojskom dođe pod Desu, opkoli je i dugo je držaše po teškom opsadom. I kada se građani, iznemogavajući u nedoumici i velikom strahu, moljahu Bogu sa suzama, jedne noći javi se episkopu edeskom Evlaviju, neka presvjetla u velikoj slavi nevjesta, i ukazujući prstom na gradsku kapiju i mjesto u zidu, ona reče: iznad ove kapije sakrivena je božanstvena nerukotvorena ikona spasa Hrista. Izvadi je iz zazidnosti i dobro ćeš učiniti. Episkop hitno ode ka kapiji grada, pope se do pokazanog mu u zidu mjesta i nađe sve kao što mu bi rečeno u otkrivenju. Pozna da je zazidano mjesto, razida cigle, ukloni ćeramidu i nađe prečisti i presvjetli lik Hristov, čitav i nepovrijeđen. I kandilo gdje poslije toliko godina još gori i puno zejtina. A na samoj ćeramidi, s kojom je bio pokriven lik, bijaše nerukotvorno odslikan taj isti lik Hristov. Episkop uze sveti ubrus sa likom spasovim i pokaza građanima. I sve se veoma obradovaše i ohrabriše uzdajući se u Gospoda. Episkop u Litiji obnese po bedevima gradskim lik spasov, pokazujući ga vojnicima persijskim, koji opsjedahu grad. I odmah se sva persijska vojska pomete u velikom strahu i dade se u bjekstvo gonjenja silom Božijom. Tako grad Edesa bi izbavljen od neprijatelja svojih milosrđem Hrista Boga našeg i javljenjem nerukotvrnog lika njegovog presvetog. Zatim, poslije mnogo i mnogo godina, kada u Grčkoj carovaše Roman II, zvani Lekapin, sa svojim zetom Konstantinom, sinom Lava Mudrog, bi sveti ubrus nerukotvornog lika Hristovog prenesen u Carigrad iz Edese, držane od strane Saracena, jer u to vrijeme sva Sirija i u njoj grad Edesa bijahu pod vlašću Saracena. To prenesenje bi na ovaj način: grčki car Roman, želeći da ima u Carigradu to neizmjerno blago, nerukotvoreni lik spasov, slao je mnogo puta molbu saracenskom emiru da mu da nerukotvorni lik Hristov. A emir, moljen od edeskih hrišćana, nije htio da da lik Hristov i nastade rat. Car Roman posla svoju vojsku na grad Edesu i opkoli ga, pustošeći okolinu. Tada je Dešani poslaše molbu grčkom caru da prekine rat i ne pustoši njihovu zemlju, ali car zahtijevaše od njih Hristov nerukotvoreni lik. Međutim, emir saracenski, pod čijom vlašću ubijaše Edesa, ne htije ga dati zabadava. Tada car hrišćanski, obuzet silnom željom da ima kod sebe nerukotvoreni lik Hristov, dade emiru 12.000 srebrenika i vrati mu 200 uglednih saracena koji su bili grčki zarobljenici. Pored toga dade mu svoje carsko napismeno sa zlatnim pečetom da nikada neće ići u rat na Edesu i na njenu okolinu. Dobivši na taj način ono što želi, car uze nerukotvoreni lik Hristov, a sa njim zajedno i ono pismo koje, kao što je ranije rečeno, Gospod naš Isus Hristos napisa knezu Edeskom Avgaru i prenese ih svečano u Carigrad, rukama arhijereja i ostalih uvaženih ljudi duhovnog čina. Putem i u samom Carigradu bijahu mnoga čudesa od svečesnog lika spasovog, iscjeljivahu se svakovrsni neduzi. Slijepi progledahu, gluvi sluh dobijahu, hromi hođahu i đavoli se izgonjahu. Jedan đavoimani čovjek vikaše govorići: primi, Carigrade, slavu i veselje tvoje, a ti, porfirodni, čast carca tvoga. Tako vičući, čovjek se taj iscijeli od besomučnosti. Praznovanje prenesenja nerukotvornog lika Hristovog određeno je na 16. dan mjeseca avgusta, kada ga upravo veoma svečano primi carski grad i postavi najprije u crkvu Presvete Bogorodice u Laherni, a zatim u crkvu Presvete Bogorodice Faroske na zaštitu grada, a u slavu Hrista Boga našeg, sa Ocem i Svetim Duhom slavljenog sada i uvijek i kroz za sve vjekove. Amin. Nekoliko godina kasnije, car Nikifor Foka prenese iz grada Edese u Carigrad i onu svetu ćeramidu na kojoj bješe oslikan nerukotvoreni lik Hristov i postavi je u carskom gradu 967. godine.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Joakima Osogovskog. Prepodobni Joakim bješe Sloven po porijeklu, rodom iz zapadnih krajeva. Podvizavao se u drugoj polovini 11. vijeka u planini Osogovskoj kod Krive planine na mjestu zvanom Sarandapor, zbog čega se još naziva i Sarandaporski. Podvizavao se u vremenima kada su se ovim slovenskim krajevima podvizavali i čuveni veliki slovenski podvižnici Jovan Rilski, Prohor Pčinski i Gavrilo Lesnovski. Želeći još iz mladosti stroži podvižnički život u samoći, prepodobni Joakim krete iz svog kraja prema pustinji gore Osogoveske. Vođen anđelom Božijim, on stiže jedne večeri u dom nekog boljara u selu Gracu. U maloj crkvici toga sela on se najprije toplo pomoli Bogu, pa onda sjede pred crkvu da se odmori od dugog pješačenja. Vidjeći da ga na tom mjestu boljari mu pridoše i on ih zamoli da mu ukažu neko mjesto u planini pogodno za bodvige i usamljeništvu. Domaćin boljar mu tada ukaza na potkrilje gore Osogovske prije rijeci Skupici, gdje se kraj protoka zvanog Labin Do nalazi zgodna i usamljena pećina pogodna za život koji on želi. Čuvši za takvo mjesto, svetitelj zablagodari Bogu i presvetoj vladičici, pa krete na put ka tom mjestu. Stigavši do mjesta zvanog Sarandapor, on se nastani u tamošnjoj pećini u kojoj tada ostade do kraja svog života. U ovoj pećini prepodobni se podvizao veoma usrdno i strogo, provodeći dane i noći svoje u neprestanim molitvama, bdenjima i koleno prekoljenjima i toplim suzama. Pred kraj zemnog života njega posjetiše neki lovci, koje svetitelj blagoslovi te toga dana uloviše veoma bogat lov. Tada ih prepodobni zamoli da ga i opet posjete, što oni i učiniše. Ali kada ponovo dođoše, nađoše ga da se mirno upokojio u Gospodu. Oni ga onda česno pogreboše i potom opet na grob dolaziše. Upokoji se prepodobni Joakim krajem 11. vijeka. U vrijeme vizantijskog cara Manuela I. Komnena veoma je proslavljan prepodobni Joakim, pa mu je tada i njegovo mjesto podviga obnovljeno. Na mjesto njegovih podviga dođe udovi sveštenik Teodor iz Ovčeg polja, koji se tu i zamonaši, i dobi ime Teofan. On sakupi oko sebe veliki broj bratije i sa njima podignu crkvu i manastir prepodobnom Joakimu, u kome Teofan posta prvi iguman. Tada se njemu javi u snu sveti otac Joakim i reče mu da on želi da se naziva ktitor toga manastira. Zatim svetitelj otkri Teofanu mjesto gdje se nalažahu skrivene njegove svete mošti, pa mu pokaza i drvo u šumi od koga da mu načini kovčeg i u njemu prenese svete mošti u manastir. Sve ovo iguman Teofan izvrši sa potpunom poslušnošću i tako sa bratijom svečano uliti i prenese mošti prepodobnog Joakima u manastir. Mošti bijahu položene u crkvi njemu posvećenoj i od njih se dešavahu mnoga čudesa, kako u samom tom vremenu, tako i kasnije sve do naših dana. Manastir svetog Joakima Osogovskog više puta posjećivan, pomagan i obnavljan od srpskih vladara Nemanjića, osobito od svetog kralja Milutina i njegovog sina svetog Stefana Dečanskog. U ovom manastiru se zamonašio čuveni podvižnik srpski i svetogorski starac Isaija. Sveti lik prepodobnog Joakima Osogovskog oslikan je po mnogim našim starim manastirima i crkvama, a također mu je vrlo rano napisano i žitije i služba.
Žitije svetih.
spomen svetog oca našeg Evstatija II, arhijepiskopa srpskog. Ovaj sveti Evstatije II bješe arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve poslije arhijepiskopa Jakova, to jest od godine 1292. do 1309. godine. Kako veli za njega njegov živopisac arhijepiskop Danilo, on steče dostojno ime zbog trudova svojih, brinući se za Bogom povjereno mu stado, razumnih ovaca, istinitog pastira Hrista, svagda vjerujući da se u Boga upodobljava u duhovnom i besmrtnom dijelu, i to na obje strane, s jedne strane radeći na korist svoje duše, a s druge strane brinući se neoslabljeno za svetu crkvu i stalno gledajući na podvig koji mu predstoji i na vijenac darova od Hrista. Sveti arhijepiskop Evstatije bješe veliki podvižnik u ličnom životu i revnostan pastir upravljanju crkvom. Za njegovo vrijeme srpska crkva uveća se za tri episkopije, Zvečansku, Limsku i Skopsku. Zvečanska se još zvala i Banjska ili Lipljanska. Sjedište pak Limske episkopije bilo je u manastiru svetih apostola Petra i Pavla na rici Limu, a Skopske u Skoplju. Poživješi bogugodno i pastirovaši Hristo podobno, sveti Evstatije se mirno upokoju Gospodu 16. avgusta 1309. godine. Odmah po predstavljenju bio od svih slavljen i spominjan zbog svoje svetosti. Njegovim svetim molitvama neka Gospod i nas pomiluje i spase. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Diomida ljekara. Sveti Diomid bješe rodom iz Tarsa Kilikijskog, od znamenitog roda. Po zanimanju bješe ljekar i po vjeri hrišćanin, i liječaše ne samo tijela nego i duše ljudske, jer učaše line da vjeruju u Hrista i privođaše ih svetom krštenju. U vrijeme cara Dioklecijana, sveti Diomid ostavi Tars i ode u grad Nikeju u Vitiniji. I tamo se sveti Diomid po običaju svom bavljaše liječenjem, pri čemu liječaše ne toliko ljekovima koliko prizivanjem svemoćnog isciljujućeg imena Gospoda našeg Isusa Hrista i znamenjem časnog krsta. I tako isciljivaše on od svake bolesti i privođaše vjeri Hristovoj nevjerne. I mnoge idolopoklonike on obrati vjeri u Gospoda Hrista svojim ljekarstvom i učenjem. Kada car Dioklecijan, koji se u to vrijeme nalazio u istočnim pokrajinama, doznade o tome, on posla vojnike da mu dovedu Diomide. Kada vojnici stigoše k svetom Diomidu, nađoše ga gdje je već skončao u Gospodu, no oni mu ipak i mrtvome ocijekoše glavu da je nose caru. Ali čim ocijekoše glavu svetom Diomidu, vojnici odmah izgubiše vid i oslijepiše, te ih drugi odvedoše caru, pri čemu oni nošahu ocječenu glavu svetog Diomida. Kada car ugleda glavu i slijepe vojnike, on naredi da glavu nose natrag i prilože je k tijelu na njeno mjesto. Čim to vojnici učiniše, oni odmah progledaše i povjerovaše u Hrista, istinitog Boga, kome slave pavijek. Amin. Spomen prepodobnog oca našeg Herimona. Prepodobni Herimon spominje se u Paladijevom Lavsaiku i u otačkom Azbučniku. Njegova peštera u pustinji bila je udaljena 12 podrkališta od vode. Po predstavljenju svom on bi nađen mrtav na stolici sa radom u rukama, jer je skončao baveći se rukodjeljem. Svetog Herimona spominje i sveti Teodor Studit u posnom triodu u kanonu Sirne subote u 6. pjesmi.
Житие светих.
Спомен Светог Оца нашег Тимотеја, епископа Еврипског, ктитора манастира Пентели код Атине. Ovaj sveti otac Timotej rođen je godine 1510. u selu Kalamos u Atici. Otac mu je bio sveštenik i on ga je naučio hrišćanskoj nauci. Timotej se od djetinjstva odlikovao vrlinskim životom i pobožnošću, a također i čvrstinom karaktera. Zbog toga ga zavolješe i istaknuti crkveni ljudi. Episkop Oroposa toliko ga zavolje da ga o svome trošku poslao u Atinu da uči dalje školu, jer provid je u dječku pastira crkve Hristove. Po završetku nauke Timotej se vrati u Oropos i bio od episkopa rukopoložen najprije za đakona, a potom i za sveštenika. Uz ovog episkopa se i dalje učaše sveti Timotej svakoj vrlini mudrosti pastirskog rukovođenja vjernim dušama, tako da po smrti ovog episkopa on bi izabran za njegovog nasljednika. Postavši episkop Oroposa, Timotej i dalje napredovaše u podvizima i vrlinama, te zato uskoro bi izabran za arhijepiskopa Evripskog. No zlobni đavo ne ostavi svetitelja na miru, nego pravednik bi oklevetan kod turskih vlasti, te državni neprijatelj, te svetitelj mora da napustiti svoj položaj episkopa i vratiti se u svoje selo Kalamos u Atici. Ovo bi 1575. godine. Sveti Timotej se potom udalji u obližnju goru Penteli, gdje se nalažahu i drugi bogugodni podvižnici onoga vremena. Uskoro zatim svetitelj osnova u podnožju te planine divan manastir i posveti ga uspenju Presvete Bogorodice. Ovaj manastir i do danas postoji i pripada sada arhijepiskopiji Atinskoj. U manastir se ubrzo okupi dosta bratije i svetitelj ih mudro rukovodjaše putem spasenja ka carstvu nebeskom. No želeći veće podvige i u tišini i usamljenosti, on se povuče u samoću u mjesto Gargato i Vraonu, gdje se odade strogim podvizima koji su samo Gospodu poznati. Ali lukavi vrag ni ovdje ne ostavi svetitelja na miru, nego protiv njega podiže neke ljude, te sveti Timotej napusti Atiku i pređe čudesnim načinom preko mora na ostrvo Keju. Poživjevši tamo još neko vrijeme, u blagugodnim podvizima, najzad u miru predade duh svoju ruke Gospoda svoga i pređe u carstvo njegovo beskonačno. U njegovom manastiru Penteli i danas se nalazi njegova sveta lobanja, koja odiše svetim miomirom i čini divna čudesa onima koji svetitelja prizivaju sa toplom vjerom i molitvom.
Житие светих.
Spomen prepodobnog oca našeg Romana. Veliki čudotvorac svete mošti mu počivaju u manastiru svetog Romana, u lijepoj šumovitoj uvali na putu između Ražnja i Đunisa, na domaku Južne Morave. Živio i djelao na 200 godina prije Nemanjića. Veliki svetitelj i prosvetitelj toga srpskog kraja. Narod se kune u tom kraju, svetoga mi Romana. I dandanji tamo se iscjeljuju teški bolesnici, naročito umobolnici i besomučnici. Manastir svetog Romana kod Đunisa podigao je sveti knez Lazar. Spomen prepodobnog oca našeg Rafaela Banatskog. Prepodobni otac Rafaelo življaše u 16. i 17. vijeku. Podvizavaše se bogugodno i dugo u svetoj lavri srpskog Hilandaru na Atonskoj gori. U to vrijeme manastir Hilandar imađaše po srpskim zemljama više svojih manastirskih metoha, među kojima je jedan metoh u Banatu, na prostoru današnjega grada Zrenjanina. Taj metoh je po svoj vjerojatnoći Hilandar dobio u svoj posjed u vrijeme srpskog despota Stefana Visokog, koji je bio dobio mjesto zvano Bečkerek u lični posjed od ugarskog kralja Sigismunda. U ovaj dakle manastirski metog bi poslan od hilandarskog bratstva prepodobni otac Rafailo radi nekog manastirskog poslušanja. Došavši u Banat, prepodobni se nastanio tamo za neko vrijeme na mjestu gdje se danas nalazi crkva vedenja Presvete Bogorodice. Ovdje se sveti Rafailo strogo bodizavaše, ne samo u vršenju naloženog mu manastirskog poslušanja, nego i u svim bogugodnim podvizima monaškog života, osobito u podvigu molitve i posta. Živio je u jednoj maloj kolibi, napravljenoj od obične trske, a tu se i predstavio mirnu Gospodu. Zbog njegovih mnogih i samo Bogu poznatih podviga i vrlina, Gospod ga posjetio blagodatnim darom čudotvorstva, koje se osobito projavilo po predstavljenju prepodobnoga. Predstavio se prepodobni Rafailo i bio pogreben na onom mjestu gdje se danas nalazi mala crkvica njemu posvećena, to jest na jugoistočnoj strani oltara velike Vavedenske crkve u Zrenjaninu. Na tom mjestu je uskoro po predstavljenju prepodobnog Rafaila bila podignuta najprije mala kapelica, pa je kasnije uslijed rušenja ona popravljana i proširivana. Odmah po predstavljenju svetog Rafaila, pobožni narod ovoga kraja počeo je dolaziti na grob prepodobnoga, osobito po doseljenju brojnijeg srpskog življa u ove krajeve. Vjernici danas dolaze u crkvicu svetog Rafaila i tu dovode svoje bolesnike, koji onda prenoće u kapelici i tu im se čita Rafailova molitva, od čega po vjeri njihovoj bivaju iscijeljena. U manastiru pak Hilandaru, u oltaru sabornog hrama, nalazi se jedna starija ikona prepodobnog oca Rafaila, na čijoj se zadnjoj strani nalazi ovaj natpis: Ovaj sveti Rafail, rodom Srbin, svešteno inok hilandarski, poslan na put na manastirsko poslušanje u Banat i tamo se predstavi i proslavi ga Bog čudotvorenjem od čestnih njegovih moštiju onima koji mu dolaze sa vjerom. Molitvama prepodobnog oca našeg Rafaila Hilandarskog, svetitelja Banatskog, neka Gospod pomiluje i spase sve nas. Amin. Spomen svetog oca našeg Makarija arhijepiskopa. Spominje se na današnji dan u Jerusalimskom kanonariju. Vjerojatno je bio jedan od arhijepiskopa Jerusalimskog prvoprestola, majke svih crkava.
Žitije svetih.
Spomen svetih 30 mučenika palestinskih, mačem posječeni, postradali za Gospoda, bili rodom iz Palestine. Spomen nalaza moštiju svetih mučenika, Serafima, Doroteja, Jakova, Dimitrija, Vasilija i Sarantisa u Megari Atičkoj. Godine 1798. bi čudesno otkriveno djetetu Pajsiju iz grada Megare na Atičkom poluostrvu mjesto gdje se nalaze svete mošti ovih šestorice novojavljenih svetih mučenika, koje zatim bijahu iskupane i prenesene u grad Megaru, čineći od tada do danas mnoga i divna čuda. Spomen prepodobnog oca našeg Nila Erikusijskog, rodom iz Starigrada, sin Jovana Laskarisa, brata cara Teodora. Progonjen od Latina, dođe u manastir Neuspaljivih u Pontu i tu kao monak ostade do oslobođenja Carigrada. Pošto je izobličavao latino mislećeg cara Mihajla Paleologa, bi prognan u lađici bez krme, koja ga donese morem u manastir Iviron na Svetoj gori. Provevši u ovom manastiru 10 godina, bi pozvan od pravoslavnog cara Andronika Paleologa i proputova slobodno mnoga mjesta. Na ostrvu Erikusi osnova svoj manastir, pa zatim pređe u Epir gdje podiže novi manastir i obnovi stari manastir Jeromerijski. Upokoji se u miru i pređe u carstvo nebesko.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Alkibijada, postradao za Gospoda sagoren u ognju. Spomen svetog prepodobnog mučenika Nikodima Meteorskog, podvizavao se u manastiru Meteori u Tesaliji, skončao mučenički za blagočestiju u vjeru hrišćansku 1551. godine. Spomen svetog novomučenika apostola Novog, rodnom iz sela svetog Lavrentija u Tesaliji, od oca Koste Stamatija i majke Mele, ostavši siroč od 15 godina, otide u Carigrad i zaposli se tamo u nekoj radnji. Zauzimajući se za svoj narod pred turskim vlastima, zbog nepravdi koje su mu nanošene, izazva na sebe gniv Turaka i oni ga pogubiše mačem kao mučenika za vjeru hrišćansku 16. augusta 1684. godine u Carigradu. Spomen svetog mučenika Stamatija. Sveti mučenik Stamatije bješe seljak, rodom iz sela svetog Georgija kod Volosa u Tesaliji. Kada neki nečovječni jaga skupljaš od naroda carske danke i veoma zlostavljaše narod, pođe Stamatije s nekoliko drugova u Carigrad da se tamo žale veziru. No svojim oštrim optužbama age, Stamatije se zamjeri velikašima sultanovim i ovi ga uhapse. Najprije ga hljedoše laskanjem potučiti, obećavajući mu bogatstvo, slavu i čast. Na to mučenik uzviknu: moje bogatstvo, slava i čest, to je Hristos moj. Tada ga Turci mučiše i najzad pred svetom Sofijom posjekoše 1680. godine. Tako se ovaj vojni Hristov uvjenča vijence mučeničkim.
Žitije svetih.